Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trijević. Nedelja, 3. novembar, u vestima dana. Počeli lokalni izbori na Kosovu. Krstić neće biti izuzetak od oporezivanja. Server, do 2020. sve zemlje Balkana bit će članice NATO saveza. Sjedinjene Američke Države i Nemačka uskoro će sklopiti sporazum da se međusobno ne špijuniraju, javljaju nemački mediji. Vreme danas toplo, temperatura do 25 stepeni. A u drugom delu emisije, nakon pregleda aktuelnosti dana, donosimo najzanimljivije delove iz intervjua sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Pitanje nestalih je oblast u kojoj je između dve zemlje došlo do izvesnog pomaka, kazao je Josipović i konkretizovao šta Zagreb tu očekuje od Beograda.
Ono gdje su naše očekivanja su arhivi bivše JNA. I tu očekujemo da Srbija napravi napor i da prođe kroz te arhive i vidi da li tamo mi vjerujemo da postoje podaci. Sigurno ne stoje nekome na stolu pa da je to lak posao, ali očekujemo da se na tome radi. Ako ima i jedan aspekt suradnje koji je intenzivan u pogledu ovih otvorenih pitanja, imamo ih puno sa Srbijom, onda je to upravo traženje nestalih.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u intervju sedmice nakon pregleda aktuelnosti. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu su jutros u 7 sati počeli lokalni izbori na kojima učestvuju 103 izborne liste, od kojih su 38 albanske, a 33 srpske, dok su ostale liste nezavisnih kandidata, Bošnjaka, Turaka, Roma, Crnogoraca, Hrvata, Goranaca i Jaškalija. Izbore kontroliše više od 30.000 posmatrača, a obezbeđuje ih preko 5.500 policajaca. Iz Prištine sa više detalja o tome kako izbori protiču javlja se naša dopisnica Amra Zajneli.
Centralna izborna komisija saopštila da su glasačka mesta otvorena na celoj teritoriji Republike Kosova. Predsjednica komisije Valjdete Daka rekla da se proces odvija dobro osim u jednom glasačkom centru na severu zemlje. Samo jedno biračko mesto u severnom delu Mitrovice nije otvoreno zbog tehničkih problema. Svi ostali centri su otvoreni, kazala je Daka na prvoj konferenciji za medije danas. Ona je saopštila da do sada nema problema ili incidenata, što je potvrdio portparol OEBS-a Nikola Gaon. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo da su sva 44 glasačka centra na severu Kosova otvorena za glasanje i da se kasni samo sa otvaranjem jednog biračkog mesta.
Od 94 biračka mjesta, 93 su otvorena, samo jedno nije otvoreno jer su kasnili, odnosno nisu se pojavili članovi biračkog odbora i njihova zamjena je na putu. Znači, mjesta su otvorena.
Da li je glasanje počelo?
I da. Ako je mjesto otvoreno, glasanje može početi. Nema razloga da ne počne glasanje. Bilo je malih kašnjenja sa otvaranjem biračkih mjesta, jer svi materijali koji su Centralna izborna komisija trebala uključiti ove pakete nisu bili tu, pa smo morali malo sačekati da dobijemo zamjenske materijale. Znači, od jutros nikome nije uskraćeno pravo da glasa.
A zamjenik komandanta policije za region Sever, Besim Hoti, saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je policijska pratnja izbornog materijala do glasačkih centara protekla bez problema. On je međutim dodao da se na najmanje tri lokacije nalaze grupe građana koji pozivaju na bojkot ovih izbora. Oni se nalaze na jednoj udaljenoj distanci od glasačkih centara i ne radi se o direktnoj blokadi ulaza u centar, osim što izražavaju nezadovoljstvo na glasanje. Oni jednostavno pozivaju na bojkot ovih izbora, ali to nema veze sa ugrožavanjem bezbednosti, kazao je Hoti. Ukupno je 798 glasačkih centara, odnosno 2366 biračkih mesta otvoreno na Kosovu. Od tog broja 44 glasačka centra su na severu Kosova, u Severnoj Mitrovici, Lepozaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Na severu pravo glasa ima 66.362 stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da će slobodni i fair lokalni izbori biti kamen temeljac u jačanju mira i bezbednosti na Kosovu i pozvao na najšire moguće učešće. O tome kako protiču lokalni izbori na Kosovu, poštovani slušaoci, mi ćemo vas izveštavati u svim našim narednim emisijama, od kojih je prva, kao što znate, u 14 sati. Do 2020. godine sve zemlje Balkana biće članice NATO saveza, ocenio analitičar iz Vašingtona Daniel Server. Server, koji snažno podržava kosovsku nezavisnost, kaže da bi Srbija u narednih nekoliko godina mogla da promeni stav o NATO, posebno ako Kosovo napravi pomak na tom putu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert sutra počinje posetu Beogradu uoči podnošenja redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji sa Srbijom. Budžet za sledeću godinu predviđa prihode u vrednosti od 930 milijardi i rashode 1.114 milijardi dinara, kazao je ministar financija Lazar Krstić. Krstić je izjavio da neće biti izuzetaka od oporezivanja plata većih od 60.000 dinara, kao i to da veruje da postoji konsenzus o vladinim merama štenje. Ministarstvo energetike Srbije saopštilo je da pokušava da ponudi maksimalne garancije da će se izgradnja gasovoda Južni tok odvijati bez ikakvih smetnji, ali da to nije moguće sa ovakvim Srbijagasom i njegovim dugovanjima. Ministar bez portfelja u vladi Srbije, Sulejman Ugljanin, ocenio je da je predlogom mera za ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku vlada vratila poverenje Bošnjaka u državu i njene institucije. U nekoliko gradova bivše Jugoslavije, uključujući Beograd, Zagreb i Ljubljanu, Maribor i Podgoricu, održani su protesti građana u sklopu akcije Marš protiv korupcije. Svet. Sjedinjene Američke Države i Nemačka će do kraja godine sklopiti sporazum da se međusobno ne špioniraju, piše nemački list Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung u izdanju od nedelje. Obaveštene službe Nemačke, Francuske, Španije i Švedske uspostavile su sistem masovnog prisluškivanja telefonskih komunikacija i interneta u uskoj saradnji s britanskom agencijom GCHQ, piše londonski Guardian. Nemačka služba bezbednosti potvrdila izveštaje da redovno razmatra tehnološka dostignuća sa sličnim službama drugih evropskih zemalja, ali je porekla tvrdnje da je pokušavala da zaobiđe zakone da bi koristila špijunsku tehnologiju koju je razvila britanska agencija GCHQ. Gruzijski premijer Bidžina Ivanišvili predložio je za svog naslednika ministra unutrašnjih poslova Iraklija Gabrijašvilija. Porodice 129 žrtava fašističkog režima Francisca Franka, čiji su posmrtni ostaci bili u masovnoj grobnici, održali su ceremoniju zajedničkog postavljanja urni u Arandi de Dureu na severu Španije. Američke vlasti podigle su optužnicu protiv Paula Antonija Ćančija zbog napada na aerodrom u Los Angelesu, kada je jedna osoba ubijena, a petoro ranjeno. Kako prenose agencije, ukoliko bi bio proglašen krivim, preti mu smrtna kazna. Policija još uvek nije ustanovila motiv napada. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Masters turnira u Parizu, nakon što je pobedio Rodžera Federera sa 2-1.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda aktuelnosti, kao što smo na početku emisije i najavili, sledi intervju sedmice. Ovog puta donosimo najzanimljivije delove razgovora koji je sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem vodio naš zagrebački dopisnik Enis Zebić. Predsjednik Hrvatske govori o odnosima sa Srbijom i drugim državama regiona, o tužbama za genocid i njihovom kontekstu, ali i o pokušajima manipulacije manjinskim pravima od strane dnevne politike, što je, kaže, sada na delu u Vukovaru.
Glavni uvjet za razgovor o povlačenju hrvatske tužbe za genocid je ozbiljni pomak u suradnji Srbije na otkrivanju sudbina nestalih iz rata u Hrvatskoj. Pred vaš odlazak u Beograd, naš radio dobio uvjeravanja nevladinih udruga za ljudska prava da kod predsjednika Nikolića postoji jasna spremnost za to. Međutim, ako se nije desilo nešto o čemu javnost nije obavještena, pomaka nije bilo. Jeste li razočarani?
Pa evo, nemojmo biti nerealnih očekivanja. Stvari nisu jednostavne. Riječ je dakle o neki put o teškim zločinima i oni koji imaju saznanja o tome nisu uvijek voljni samo tako dati podatke, jer i sebe izlažu opasnosti. Toga moramo biti svjesni. Ono što je važno, da obje države, s jedne strane Hrvatska, s druge strane Srbija, hoće tražiti te podatke beskompromisno. Ono što mi očekujemo od Srbije, a napravljeni su pomaci. Pogledajte koliko je bao broj nestalih osoba, pa i u zadnje vrijeme su ekshumirane mnoge grobnice, našli su se određeni ljudi, ostalo je još 1684 osobe, od toga gotovo pola Hrvata, pola Srba, ali sve naših građana za koje smo potpuno jednako zainteresirani da se pronađu. Dakle, ono gdje su naše očekivanja su arhivi bivše JNA. I tu očekujemo da Srbija napravi napor i da prođe kroz te arhive i vidi da li tamo, mi vjerujemo da postoje podaci, sigurno ne stoje nekome na stolu pa da je to lak posao, ali očekujemo da se na tome radi. Ako ima i jedan aspekt suradnje koji je intenzivan u pogledu ovih otvorenih pitanja, imamo ih puno sa Srbijom, onda je to upravo traženje nestalih. To je za mene, i ne samo za mene, najvažnije i moralno i političko pitanje.
Jesu li možda neki rokovi sugerirani, skicirani?
Pa nije bilo riječ o rokovima, znate, sve se to na neki način vezuje za tu tužbu za genocid. Ali, s druge strane, za mene to pitanje jest važno i slično bih reagirao na njega i da nema tih tužbi za genocid. Ja mislim da zaista, ako smo ljudi, bez obzira jesmo li predsjednici, premijeri, ministri ili bilo što u ovoj zemlji i u Srbiji, da je ljudski, da je moralno i da je naprosto dio naše ljudske obaveze da se nađe sudbina nestalih osoba. Prema tome, ja to čak i ne bih striktno vezivao za pitanje tužbe, ali evo, čuli smo iz naše vlade da je to jedan od uvjeta da bi se možda, dakle, razmišljalo o nekom aranžmanu ili dogovoru oko tih tužbi, ali vidim, evo, bilo je nekih napisa, sam ja išao mimo vlade kad sam rekao tamo ono što sam rekao, neki naslovi nisu baš reflektirali točno sadržaj mog govora, dakle, i vlade se čulo da je to jedan od uvjeta da se razmisli, dakle, ne kao daj mi dam ti, nego da bi se razmislilo o tome kako postupiti dalje. Naravno, vlada je tu potpuno suverena, to je stvar vlade, vlada će sasvim sigurno, ja sam uvjeren, u najboljem hrvatskom interesu razmotriti što znači ulazak u taj spor, koji su rizici i mogući nedostaci, a koji su mogući dobici.
Prošlo je sad već 2 tjedna od vaše posjete Beogradu i sa te distance. Koji su dometi te posjete? Kako bi trebao teći dalji proces normalizacije odnosa dviju država? I vi ste bili imali rezerve da je trebalo malo vremena doći do prvog susreta sa predsjednikom Mihovićem. Jeste li vi stekli tijekom razgovora, tijekom kontakta s njime, dojam da je on napravio jedan odlučan pomak od svoje radikalske prošlosti?
Kao prvo, rekao bih da mi je jako drago da sam bio na susretu s predsjednikom Nikolićem i da je zaista i u jednom političkom pa i u psihološkom smislu taj susret značio puno. Kada govorimo o pomacima, naravno da se na samim sastancima ti pomaci u smislu konkretnih zaključaka ne dogovaraju, stvara se jedna dobra klima. Gdje je ona trebala biti upravljena i gdje je, čini mi se, ipak sad dala neke prve rezultate? Dakle, sve je riječ o praktičnim problemima koje u konačnici rješavaju naše vlade. Do sada smo imali slučaj, imamo 6 različitih komisija koje neke rade malo bolje, neke se snađu tek da kažu kad će se idući put sastati. Dakle, postoji jedan strah od te suradnje, kako će dobiti politički prihvaćeno, kako će javnost reagirati i tako dalje. Kao da rješavanje tih problema nije svakom građaninu u Hrvatskoj i u Srbiji u interesu. Prema tome, mislim da je rezultat tog razgovora bilo jedno ozbiljno ohrabrenje za nastavak suradnje. Evo, upravo danas je bila sjednica, bila je gospođa koja u Srbiji koordinira taj sastanak, bila je ovdje sa gospodinom Klisovićem koji to čini u Hrvatskoj i mislim da je intenzifikacija razgovora nešto što je dobar rezultat. To se sada događa, mislim da je vlada tu povukla dobar potez kada je rekla da želi zaista da se problemi intenzivnije rješavaju i ima i nekih rezultata. Moje primjedba, ja sam danas sreo oboje, i gospođu i gospodina Klisovića, zašto ne pokažete te dobre pomake koje smo napravili, a njih ima? Evo kao primjer, više manje svo oteto kultur blago ili velika većina je vraćena ili je popisana i bit će uskoro vraćena.
Dakle, vi ste stekli dojam da je Nikolić 2013. nije onaj Nikolić sa početka 90-ih.
Pa evo, dozvolite, ja ne bih na taj način procjenjivao predsjednika druge države. Ono što ja mogu i moram procjenjivati je njegova sadašnja politika. Očito je da postoji dobra volja, da o svemu isto mislimo, ne mislimo, ali ono što je najvažnije, postoji dobra volja i postoji sasvim sigurno želja koju sam prepoznao i kod predsjednika Nikolića i kod vlade u Srbiji da se naši odnosi što više normaliziraju i stave na jedan rang odnosa dvije susjedne države koje mogu i trebaju dobro surađivati.
U vašim odnosima sa nekim predstavnicima srpske manjine u Hrvatskoj znalo je biti disonantnih tonova. Jesu li ti prijepori razriješeni ili dalje ostajete pri svojoj ocjeni da neki lideri srpske manjine u Hrvatskoj žive od proizvodnje sukoba niskog intenziteta?
Pa ja sam svojevremeno kada je taj kao sukob bio na sceni upozoravao na neke stvari koje ne mislim da su dobre za odnose unutar države. Možda danas neke zvuče oštro, možda bi ih danas drugčije izrekao, ali evo, mislim da su se tu neke stvari možda i pomakle, da se razmislilo o nekim od tih primjedbi s moje strane, a mislim da ono što je meni osobno jako važno, ja sam vrlo često sa pripadnicima srpske zajednice, to nisu samo neke političke elite, da pače, manje su to političke elite, a najviše su ljudi i mislim da su oni razumjeli što sam želio reći i da tu imam priličnu podršku među njima.
Bez namjere da uspostavljam bilo kakav balans, ali zanimljivo je konstatirati dok u Hrvatskoj ima problema sa realizacijom prava jedne etničke manjine, predstavnici jedne druge konfesionalne manjine jako hvale Hrvatsku. Prvi ljudi islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj jako su zadovoljni svojim položajem i zakonodavnim rješenjima i sugeriraju upravo hrvatski model kao uzor za rješavanje položaja islamskih vjerskih zajednica u europskim zemljama. Dakle, Hrvatska u nekim stvarima može biti uzor.
Riječ je o odnosima koji su drugčije povijesno pozicionirani, dakle odnos jednog dijela naših građana prema srpskoj nacionalnoj manjini, odnosno prema, ako ćemo po vjerskom kriteriju, prema pravoslavlju je drugčiji upravo zbog tih povijesnih razloga. Po meni je vrijeme i potpuno imamo snage za to da ne radimo te razlike i da kako dobro uređujemo odnose sa jednom zajednicom, da to učinimo sa svima. Ne samo na papiru, jer na papiru su potpuno jednaki odnosi, nego i u praksi. To traži, ja to uvijek ističem, glavna odgovornost je na većini, ali i manjinske zajednice imaju svoj dio odgovornosti. Kada govorimo o muslimanima kao vjerskoj grupaciji, treba reći da imamo i Bošnjake koji možda neki nisu muslimani. Dakle, naš odnos prema Bošnjacima kao nacionalnoj manjini, odnosno muslimanima kao jednoj vjerskoj zajednici, je, čini mi se, zaista uzoran. I volio bih da svi budu zadovoljni kao što su te dvije grupacije. Ne znam što bih izdvojio kao bolje, da li kulturnu suradnju, da li participaciju u političkom, kulturnom, znanstvenom životu, da li dobre poruke koju te zajednice šalju prema susjedstvu, prema svojoj matičnoj zemlji. Dakle, puno je toga dobroga i onoga od čega moramo učiti.
Hrvatska ima brojne razloga biti zainteresirana za situaciju BiH, ustavna obaveza za skrb za Hrvate u BiH, vlastiti interes za stabilnim susjedstvom, do, nazovimo to tako, evropskim mandatom da pridonese stabiliziranju situacije. Stanje u BiH nije dobro, niti se neki pomak nazire. Što Hrvatska može napraviti da ga popravi, što Hrvatska zajedno sa međunarodnom zajednicom može napraviti da ga popravi?
Kao prvo, mislim da je Hrvatska napravila već jednu veliku stvar, a to je da je svoju ustavnu obavezu brige o Hrvatima u svim zemljama, pa onda i u susjednoj Bosni i Hercegovini, odmakla od međudržavne politike u onom užem smislu riječi. Dakle, ne miješamo brigu o Hrvatima sa mogućim našim stanovištem prema razvojem događaja u toj državi. Zašto? Zato jer smo u cijelosti rekli da je Bosna i Hercegovina, tako se i ponašamo, suverena država i da nismo mi ti, niti bilo koja druga država koja bi trebala raditi ovaj ili onaj pritisak, miješati se u unutarnju politiku i tako dalje. Dakle, tu već evo iza vlade gospođe Kosora i sada posebno, dakle, nema nikakvih ambicija sa hrvatske strane da vodimo neku svoju politiku u Bosni i Hercegovini. Mislim da je naš odnos prema Hrvatima nešto što je normalno, što je prihvatljivo i za Bosnu i Hercegovinu, da pomaže i Bosni i Hercegovini, jer je riječ o pomoći koja nije miješanje unutarnje poslove druge države. S druge strane, najviše što možemo učiniti za Bosnu i Hercegovini je, osim toga naravno, da je tretiramo ovako kao što sam rekao, to da joj i politički i tehnički pomognemo koliko želi i ako želi, vezano za njene evropske ambicije. Meni je drago da evo mnogi hrvatski političari u Bosni i Hercegovini, iz Bosne i Hercegovine, djeluju kao proevropski faktor. I to je nešto što je meni drago. Ima i drugih, naravno. Ja osobno imam odlične, vrlo dobre odnose sa političarima iz sva tri konstitutivna naroda, mislim da je to vrlo važno, imamo redovite kontakte i to kanim nastaviti, mislim da je to najbolji doprinos ovoj politici. Ali ono što i oni moraju znati i što svi moraju znati i u Europi i u Hrvatskoj, ključne probleme Bosne i Hercegovine neće riješiti nitko izvana. Te probleme mogu riješiti samo dogovorom, kompromisom i međusobnim uvažavanjem. I naš doprinos i doprinos Europe je upravo da ih na to stalno podsjećamo. Mi se krećemo kada je riječ o odnosu prema Bosni i Hercegovini, nama susjednoj, ali zemlji izvan Europske unije. Krećemo se naravno u onim okvirima koje zajednički utvrdimo u Europskoj uniji i mislim da se tu Hrvatska pokazala vrlo dobro.
Ima li gorućih pitanja u odnosima Hrvatske sa drugim državama nastalim raspadom ex-Jugoslavije? Crna Gora, Makedonija, Kosovo. Hrvatska tu može mnogo napraviti na njihovom europskom putu.
Tako je. Dakle, ako govorimo o otvorenim pitanjima, mi praktično sa Makedonijom i Kosovom nemamo nikakvih otvorenih pitanja ili barem ne osobito značajnih. Jedino što se tu javlja kao pitanje je zajedničko sudjelovanje u tom postupku sukcesije bivše Jugoslavije. Tu su svi zainteresirani, svi imaju neke svoje vizije i to za moj pojam napreduje prepolagano, na štetu sviju. Kada je riječ o Crnoj Gori, tu imamo slični problem granice, ona je provizorna, to znamo. Ima nekih repova iz prošlosti, ali oni nisu tako značajni kao možda sa Srbijom. Ima to jedno pitanje, ono je simboličke naravi vezan za školski brod Jadran. Postoji nesuglasnost kako bi se tretirao taj brod, po onome što mi smatramo, taj brod bi trebao pripast Hrvatskoj. U Crnoj Gori misle drukčije i to će se pitanje riješiti, ali to je premalo pitanje da bi negativno utjecalo na međudržavne odnose. Podsjetit ću, puno toga dobroga se dogodilo između država, između Crne Gore i Hrvatske. Otvorila su se mnoga polja suradnje i bit će te suradnje i sve više. Posebice kada je riječ o turizmu, podsjetit ću danas, posebice sa istoka, ne dolaze turisti na neku plažu ovdje ili ondje, dolaze u regiju, žele vidjeti i Beč, i Zagreb, i Dubrovnik, i Split, i Podgoricu, i Budu, i Kotor, i Sarajevo. Prema tome, tu će suradnja država biti iznimno važna.
U ovaj razgovor uključili smo jedno pitanje sa Facebooka, gdje smo našoj stranici najavili da ćemo razgovarati s vama, sugerirali našim čitateljima da postavljaju pitanja. Citirat ću: nova pravednost, društveno-pravni okvir za stvaranje boljeg hrvatskog društva, kojim bi se otklonila duboka socijalna nepravda i traume tranzicije, te redefinirale društvene vrijednosti. To je bilo vaše izborno obećanje. Čitateljica na Fejsu kaže kako se pravo i pravednost u Hrvatskoj niti ne naziru, tvrdi da je stanje sve gore i traži konkretan odgovor. Kamo je ta parola nestala?
Pa evo, ja mislim da ona nije nestala. Kao prvo, evo, reći ću da su se neke stvari na tragu pravednosti dogodile. Dakle, ta pravednost ima nekoliko aspekata i ne ostvaruje se u jednom mandatu, sasvim sigurno, ni na u dva, ni u tri. To je, dakle, proces. Društvo će stalno tražiti pravednost i društvo koje ne traži pravednost nije dobro društvo. Tamo gdje se pravednost pokazuje kao jača nego što je prije bila, je za mene progon korupcije, organiziranog kriminala, zlouporaba, posebice si sfere politike u sferu gospodarstva, neću ni o jednom konkretnom predmetu, vode se. Mislim da to nešto govori. Da li je bilo zamislivo da se ovakav broj jakih, velikih predmeta gdje je bilo zlouporaba otvori u neka prijašnja vremena? Sasvim sigurno nije. Kada je riječ o onom aspektu ekonomske pravednosti, naravno da smo tu u problemu. U problemu smo zato jer socijalna država, i to je pomalo paradoks i socijaldemokratske vlasti, dakle, traži određene resurse da biste bili socijalno osjetljivi, da biste pomogli svima koji trebaju pomoć. U pravilu trebate imati bolju gospodarsku situaciju i pomalo je to zatvoreni krug. I zato je taj aspekt socijalne pravednosti. Evo.
Hvala vam na ovom služenom dijelu razgovora. Naši kolege iz Beograda zamolili su par građana Beograda da postave pitanje vama. Tri su pitanja. Prvo je: kada ćemo ostaviti prošlost za sobom i okrenuti se budućnosti?
Pa to bi trebalo učiniti što prije, ali naravno teško je ostaviti prošlost ako postoje otvorena pitanja. Ja sad ovdje ne bih rekao da je samo jedna strana, eto, neće zatvoriti, a druga hoće. Dakle, imamo, to je zajednički problem. Zajednički problem su sva ta imovinska pitanja, pitanje granice, pitanje nestalih, su sve zajednička pitanja. Dakle, i onog trenutka kada ih u najvećem dijelu uspješno apsolviramo, puno će se manje gledati u povijest, a puno više u budućnost.
Jedan Beograđan kaže kako mu je sestra u Hrvatskoj izgubila stan, da je useljen neko drugi, pita kako da se to regulira.
Pitanje je naravno koje su okolnosti, iz ovoga se ne može puno zaključiti. Dakle, ako je gospođa vlasnica, a neko je ušao u stan, postoje sudovi koji će zasigurno, ako je to tako ko što smo od teze koje smo krenuli, onda će ona taj stan dobiti nazad. Ako je riječ o stanarskom pravu koje ona je izgubila zbog ovih ili onih razloga, a želi se vratiti, onda treba ući u proces, postupak stambenog zbrinjavanja, kao što su to mnogi ušli i riješili su više ili manje dobro svoj stambeni problem.
I zadnje pitanje, ali ne i najmanje važno, svirate li još klavir, da li stignete?
Ne, nažalost ne. Posao koji radim danas je posao koji je angažirao do ranog jutra, ja volim reći ne do mrklog mraka, nego je do ranog jutra drugi dan, tako da nema mogućnosti. Najviše moje druženje s glazbom ide kroz određene koncerte na koje odem, pa i njih naravno uvijek iskoristim za određenu komunikaciju i poruku. Zgodno, pitali su me da li koliko koristim glazbu kad je riječ o vanjsko-političkim aktivnostima. Da, jako puno, i uvijek uspoređujem kako je su Kina i Amerika imali onu ping-pong diplomaciju. Sjetite se, predsjednik Napolitano i ja smo glazbu iskoristili za onaj sjajni sastanak u Puli i 8000 ljudi u areni koje je podržalo zatvaranje tih, ili barem racionalizaciju tih velikih problema za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata odnosima Hrvata i Italijana iz današnje Istre. Isto tako glazba je korištena u odnosima sa Slovenijom. Sjetite se velikog koncerta Malerove 8. simfonije izvođena u Ljubljani, u Zagrebu. Naravno, uvijek uz jedan pozitivni kontekst poboljšanja odnosa i ostvarenja nekih zajedničkih ciljeva. Bilo je još prilike, recimo u Varšavi koncert. Tako, evo, mislim da je umjetnost sama po sebi lijepa, ne treba politiku ni zlouporabu politike, ali ako se može uz tu ljepotu umjetnosti poslati neka dobra poruka i ostvariti neki dobar cilj, evo, to treba učiniti.
Gospodine predsjedniče, hvala vam na vremenu.
Hvala vama.
Bio je to intervju koji je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović dao Radio Slobodnoj Evropi. Sa predsjednikom Hrvatske razgovarao je naš dopisnik iz Zagreba, Enis Epić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo još jedne vesti koje je u međuvremenu stigla u našu redakciju. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye izjavila je da je spremna da se sretne sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom ukoliko je to potrebno za poboljšanje odnosa dve Koreje i promovisanje mira na podeljenom korejskom poluostrvu. Park je u intervju u francuskom Figaro rekla da je spremna za susret sa Kimom u bilo koje vreme, ali da to ne treba da budu pregovori radi pregovora, već susret zasnovan na iskrenosti, prenela je južnokorejska agencija Yonhap.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušaoci, kao i obično, ponavljamo najvažnije vesti dana. U toku lokalni izbori na Kosovu protiču regularno bez incidenata. Krstić, budžet za iduću godinu skrojen realno, a ne politički, neće biti izuzetaka od oporezivanja. Server, do 2020. sve zemlje Balkana bit će članice NATO saveza. Sjedinjene Države i Nemačka uskoro će sklopiti sporazum da se međusobno ne špioniraju, javljaju nemački mediji. Vreme danas toplo, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!